galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha juun ee sanadka 2024, waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah shacabka iyo siyaasiyiinta Muqdisho oo ka falceliyey hanashada Soomaaliya ee kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
waxay ka faa'iidaysaa Soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto.
aad baa dadaal loogu hayay, waana markeedii labaad Soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dowladdiisi aad dar u juday iyo hadda.
Britaanka golaha ammaanka Soomaaliya mar ay ku biirtay, laakiin in kursigeedii ay difaacato ay kusoo noqoto waxay noqonaysaa soo kabashada ay kasoo kabatay Soomaaliya burburkii iyo waxyeeladii gaartay iyo dowladnimadeedii.
waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dood ka dhalatay hadalkii ka soo yeeray dowladda Soomaaliya ee ahaa ama ku aadanaa in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya.
Itoobiya keliya ma ahaane ciidamada amis ee atmis ee dalka jooga oo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada Soomaaliya la wareegaan go-aan ay horey u faafisay ahayd.
horta dowladda waxay ka codsatay wadamada kale oo Soomaaliya joogaan oo ciidamada oo AU-da kale inay gaabkaas buuxiyaan goobahaas tagaan, laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay amisom atmis sanadkan dhammaadkiisa wadanka ka baxaan. ciidan Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahnaan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Sacuudi Carabiya ayaa shaacisay maalmaha xajka iyo ciidul adxa ee sanadkan kadib markii la arkay bisha fiidnimadii Khamiistii, taasoo xaqiijisay bilowga bisha Dulxaj. wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee s b a ayaa sheegtay in maxkamadda sare ay go'aamisay in bisha Dulxaj, oo ah bisha 12-aad ee ugu dambeysa ee taariikhda Islaamiga, ay bilaabatay maanta oo Jimco ah. xajka waa tiir ka mid ah 5 tiir ee Islaamka, waxaana waajib ah in ugu yaraan hal mar ay gutaan dhammaan muslimiinta haddii ay awoodaan. xajka ayaa ka kooban dhowr cibaado oo lagu guto muddo 4 maalin ah magaalada Maka iyo nawaaxigeeda ee galbeedka Sacuudiga. waxaa ugu muhiimsan maalinta 9-aad ee bisha, oo ah marka xujayda ay isugu soo baxaan buurta Carafo, halkaas oo Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha aatee uu ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay. maalinta 9-aad ayaa sanadkan ku beegan 15 juun, halka maalinta ciidul adxa ay ku beegan tahay 16 juun, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee s b a. Sacuudi Carabiya ayaa sanad walba balaayiin dollar oo dhaqaale ah ka sameeya xajka iyo cumrada. sanadkii tegay waxaa xajka gutay 1.8 milyan oo qof, sida ku cad tirakoobka rasmiga ah ee dowladda. shir jaraa'id oo uu qabtay Khamiistii ayaa Tawfiiq Al-Rabiya, oo ah wasiirka xajka iyo cumrada ee Sacuudiga, wuxuu sheegay in qiyaastii 1.2 milyan oo qof oo ka kala yimid dalalka caalamka ay ilaa iyo hadda gaareen dalka Sacuudiga si ay u gutaan xajka ee sanadkan. in ka badan 30 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo Israa'iil ay ka geysatay xero qaxooti oo ku taala magaalada Gaza, kuwaasoo ku habsaday iskuul ay qaramada midoobay maamusho iyadoo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu maanta galay bishii 9-aad. sida ay qortay wakaaladda wararka AFP, saraakiisha cisbitaalka Al-Aqsa ee xaafadda Deir al-Balah ee bartamaha Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 73 ruux lagu dilay weerarka duqeynta ah oo Khamiistii ay Israa'il ku qaaday iskuul ay qaramada midoobay maamusho oo ku dhex yaalla xerada qaxootiga ee Nuseirat. Israa'il ayaa dhinaceeda sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay weerarka ku dileen 9 ka mid ah 30 ka tirsan mintidiinta kooxaha Xamaas iyo Islaamic Jihaad, kuwaasoo ay sheegeen inay isku qarinayeen fasallada iskuulka. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin ee UNRWA ayaa sheegtay in boqolaal ruux oo barakacyaal Falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayeen iskuulka la duqeeyey. Dhinaca kale, dowladda Spain ayaa Khamiistii ku dhawaaqday inay ka codsan doonto maxkamadda sare ee qaramada midoobay inay ku biirto kiiska Koonfur Afrika ee ku eedeynaya Israa'il inay xasuuq ka geysatay marinka Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee Spain, Jose Manuel Albares, ayaa sheegay in hadafkooda keliya uu yahay inay joojiyaan dagaalka oo ay horey u sii wadayaan hirgelinta xalka labada dowladood. Spain ayaana ah waddankii ugu horreeyay ee Yurub ee codsigaasi sameeya, isagoo ku biiraya 12 dal oo kale. Koonfur Afrika ayaa dacwadda horgeysay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda sanadkii hore, iyadoo ku eedeysay Israa'il inay ku kacday xadgudubyo ka dhan ah heshiiskii qaramada midoobay ee xasuuqa ee sanadkii 1948. Spain iyo dalal kale oo reer Yurub ah oo ay ka mid yihiin Ireland iyo Norway ayaa ku biiray dalalka aqoonsaday Falastiin, kuwaas oo u haatan kor u dhaafaya ilaa iyo 140 dal. Militariga Suudaan ayaa bayaan uu xalay soo saaray ku sheegay inay jawaab degdeg ah oo adag ka bixin doonaan weerar maalinka hor maleeshiyada kooxda RSF ee sida militariga u tababaran ay ku qaaday tuulo ku taala gobolka beeraleyda ee Suudaan, kaasoo kooxda u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda Suudaan ay sheegtay in lagu dilay in ka badan 100 ruux oo caruur iyo dumar ay ku jiraan. Weerarka ayaa noqday kii ugu weynaa ee ka mid ah 10 weerar oo kooxda RSF ay ku qaaday deegaanada gobolka beeraleyda oo bishii Diseembar ay gacanta ku dhigeen. Bayaanka uu soo saaray taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan ayaa daba socda kadib markii dhaqdhaqaaqyada samafalka ee maxalliga ay militariga ku eedeeyeen inaysan wax jawaab ah ka bixinin weeraradii Arbacadii oo lagu dilay 104 ruux. Burhaan oo booqday isbitaal ku yaala aagga dadka lagu laagay ayaa sheegay inuu jawaab ka bixinayo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si weyn u cambaareeyey xasuuqa ka dhacay tuulada Waadi Nuura, isagoo walaac xooggan ka muujiyey dhibaatada soo gaartay dadka reer Suudaan oo uu sheegay inay ka dhalatay colaadda sii socota. Guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan weerar kasta oo waxyeelaynaya rayidka iyo kaabayaasha muhiimka ah ee nolosha dadka. Ugu dambeyntiina, militariga Ukraine ayaa jimcada maanta ah sheegay inay soo rideen dhammaan 58 ka mid ah diyuuradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo xalay uu Ruushka ku weeraray 9 gobol oo Ukraine ah. Ciidamada Ruushka ayaa gobolka Kiev ku weeraray diyaaradaha droonka iyo gantaallo culculus, kuwaasoo dab xoog leh qabadsiiyey kaabayaasha warshadaha, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. Kooxaha gurmadka ayaa ilaa iyo hadda la tacaalaya daminta dabka iyadoo aan la ogeyn qasaarihii ka dhashay. Gudoomiyaha gobolka Kharkiv Ole Shenabo ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku dhacay daaqadaha dhismayaal waaweyn oo deegaan ah ay waxyeelo soo gaarsiiyeen baqaaro iyo xarumaha adeega dadweynaha oo ay ku jiraan xafiiska boostada iyo kaabayaal kale. Ukraine ayaa sidoo kale sheegtay in 3 diyaaradood lagu soo riday gobolka Dnipropetrovsk, 12 kalena lagu soo riday gobolka Kavorod oo ay waxyeelo geysteen. Gobollada kale ee Ukraine ay sheegtay inay ku soo riday gantaalada diyaaradaha iyo diyaaradaha Ruushka ayaa waxaa ka mid ah gobolka la yiraahdo Kamalantiski, Odessa iyo Makilov. Ruushka ayaa kordhiyey weerarada uu ku hayo dalka Ukraine, kuwaas oo si gaara ugu beegsanayo kaabayaasha korontada, kuwaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay nolosha dadka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 13 sanadood ah loo doortay inuu xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Codayntii loo qaaday shalay ayay Soomaaliya ku heshay 179 cod, sidaas ayay uga mid noqotay golaha ammaanka laga bilaabay Januari sanadka soo socda ee 2025. Haddaba ka mid noqoshada Soomaaliya ee xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ku sugan magaalada New York.
Waa mahadsantahay Haaruun, waa tallaabadani runtii waa tallaabo guul weyn Soomaaliya u ah iyo Bariga Afrika iyo Afrika, ummadda carbeed iyo ummadaha Islaamka iyo adduunka dhanba. Marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 sano ka dambeysa 72-dii inay ku tallaabsatay guul taariikhi ah oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay oo 5 weliba inay gasho shooting listiga 15 dal labada sano ee soo socota 2025-2026. 15 dal ee go'aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaas ay fariisan doonto.
Waayay sideeba uga suurta gasha Soomaaliya bal dadaalkii laga soo maray wax yarkaada?
Dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay. Hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kampeynkii u dambeeyey oo Soomaaliya lagu aamin lahaa. Waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray 2 sano la soo dhaafayna. Shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay. Waxaa kaloo maaragtay midnimada dalka ka jirta iyo dowlad goboleedyo dowladda dhexe xasiloonida siyaasadeed ee hadda taagan maaragtay Soomaaliya ku tallaabsatay shuruuc tiro badan oo dalka maaragtay la marsiiyey baarlamaanada Soomaaliya institutionskii Soomaaliya oo aada u soo noqday. Waxaa ka mid ah in adduunka horey uu aaminay oo cunaqabateyn tuubka laga qaaday oo maaragtay deyn cafiskii deyntii laga cafiyey Soomaaliya. Marka dee tallaabooyin midba midda kale ay kalsooni dhalinaysay ahayd, middanina dee waa midii u weyneyd oo runtii aan gaari lahayn oo aan gaarnay. Marka waxaana kulligood saldhig iyo gundhigu ah guulaha gudaha ka jira.
Waaye fursadan Soomaaliya sidee bay u isticmaali doontaa? Maxay uga faa'iidaysan doontaa?
Fursadan hadda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay Soomaaliya waa dal soo maray loolan xoogan dagaalka dhibaato dhax barakac burbur xoogan. Marka golaha ammaankuna inta badan wuxuu ka shaqeeyaa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo inuu laga hortago loolanada hubaysan iyo dagaaladaba wuxuu diraa maaragtay ciidamo nabad ilaalineed. Marka dhammaan wixii hadda shaqada golaha ammaanka Soomaaliya waaye aragnimo badan oo ayadoo lafaheeda ay kusoo martay marka experience badan iyo waaye aragnimadeena iyo wixii aan usoo joognay ayaan runtii practic ayaan u bedeli doonaa waa kii aan awood u helnay aan adduunkana ugu sharaxno annaguna experiencigana soo maray oo dowladaha iyo faragelinada dowladaha lagu sameeyo arrimahooda gaarka ah. Dhammaan waxyaalaha aan soo marno dhan ayaa golaha ammaanka shaqadiisa. Dhanka shaqooyinkaas waxaan rajaynaynaa inaan miiska la fariisan doono annagoo experiencigaa sugan ee wax badanna dunida xasiloonideeda iyo nabadgelyadeeda inaan kusoo biirin doono afkaar cusub aan keeni doono sanadkii 1972-72 weliba Soomaaliya markay jeerka ahayd bishii ay jeerka ahayd oo shirgudoonka ay ka ahayd golaha ammaanka. Waa marka keliya oo Afrika golaha ammaanku halkaas aad soo lageeyey 72-dii shirkii looga hadlayay in Afrika ay ka xorowdo gudoomiye gumaysiga una ahaa ajendaha Soomaaliya ee geesamiiska. Sidaas si lamida ayaan haddana ajendayaal nabadda iyo xasiloonida adduunka iyo rijinada kala duwan iyo Afrika oo na soo aamintay si gaar ah ayaan ajendaheeda miiska mar walba u saari ka doonaa
bariga Afrika waxa ugu sii xoognaatay.
Waa maxay ajendaha ugu horeeya ee ay Soomaaliya geynayso miiska?
Ajendayaasha hadda waa kuwa aan sheegaynay, waa in ka hortaga conflictiska iyo maaragtay iyo kusoo dabaalida nabadda iyadoo loo marayo wadada wadahadalka ayaa qaybka adduunka organizationska in shuruucda qaramada midoobay la ixtiraamo oo la adkeeyo ku dhaqankooda oo shuruucda u degan. Waxaa ka mid ah inaan iskaashi xoogan la yeelano ururada regionalka ah oo goboleedka sida AU da iyo ururada kale oo OIC iyo ururka jaamacadda carabta iyo ururada kale oo aan ka mid nahay kuwa dhexdhexaadka ka mid ah ururada dhexdhexaadka ah dhammaan iyo adduunkaba, inaan dhammaan arrimahaas iyo in la empower gareeyo dhalinyarada iyo haweenka oo ay qayb ka noqdaan dowladiska iyo go-aamada lagu gaarayo masiirkooda iyo mustaqbalkooda. Dhammaan arrimahaas oo dhammi ayaa ajendaheenna ka mid ah. Waxayna waxaasoo dhammi ku qutamaan shuruuc iyo reform inaan dalbanayno qayb ka nahay dowlado badan oo dalbanaya. In Security Council-ka sidii uu ahaan jiray 1972 markaan ka mid ahayn ayuu weli yahay 15 xubnood, muxuu ahaayto 5 dowladood oo awood weyn leh, 10 dowladood oo kale oo non-permanent seats-ka loo soo doorto 2 sano mar, in Afrika weliba inay cod hesho oo qaaradaas weyn ay ku dhex yeelato codadka waaweyn oo veto-da dowladaha kale Afrika ay ka mid noqoto, in seats-ka Afrika loo kordhiyo, dhammaan ajendahaas oo dhammi oo reformka UN Security Council qaybaan Soomaaliya ka noqon doonta.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hanashada kursiga golaha ammaanka ee Soomaaliya ka muujiyey rajo qoto dheer, isagoo sheegay inay astaan u tahay isbeddel aad u weyn oo laga gaaray dadaalada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo doorka ay ku leedahay masraxyada caalamka. Dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo shacabka Muqdisho ayaa ka falceliyey arrintan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12 sano kadib markale waxay xaqiijisay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Guusha weyn ayaa loo arkaa Soomaaliya inay usoo hoynayso guulo badan oo diblomaasiyadeed, waxaana xilligan si weyn usoo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada. Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ka mid a qoyaanka Soomaaliyeed ayaa khuseynaytaa guul weyn oo gaarta Soomaaliya inay fadhiisato kursi ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay 15 kursi ee go-aanada iyo meelaha lagu karkariyo markay timaado ammaanka adduunka.
Waxay ka faa'iidaysaa Soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto oo ay iyadu dowladihii markii hore aysan qaarkood aysan gaari karin ay noqdaan kuwo si fudud ay u gaari karto, ay waxay rabtana ay u sheegi karto. Qodobka labaad waxaa weeye, waxay Soomaaliya ay ansixin doontaa una codayn doontaa qodobo muhiima oo ku saabsan amniga adduunyada oo loogu doodi doono golahan muddadaas oo weliba qaarkood ay Soomaaliya khuseeyaan, taasoo ay galaangal u geli karto iyaduna wax ka codayn karto, dowladuhuna ay badankoodii codkooda codka Soomaaliya ay mar waliba ay dooni doonaan in ay wax la qabato Soomaaliya. Marka taas waxaa weye, access-kaas ay Soomaaliya heshay waa arrin aada muhiim uga ah diblomaasiyada oo aada u korodhay oo kor u kacday. Diblomaasiyada dalka aada bay speed bay gashay hadda markii kursigan la helay.
Professor Liban Ciise oo ka mid a qoyaanka Soomaaliyeed ayaa isna xusay Soomaaliya inay waqti dheer gelisay markay timaado kursiga golaha ammaanka inay Soomaaliya ku fadhiisato, wuxuuna xuseynaya ahayd tallaabo weyn oo si weyn isha loogu haya muhiimna u tahay Soomaaliya iyadoo laga eegay dhinacyo badan.
Guuleysashada ay ku guuleysatay Soomaaliya markani kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay, xubnaha aan joogtada aanan ahayn mar walbaba soo mara dowladaha waa arin ay u shaqeynaysay Soomaaliya muddo dheer xilligan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore intaasba aad baa dadaal loogu hayay waana markeedii labaad Soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dowladdiisii aad bari u jiray iyo hadda taan marka waxay ka dhigan tahay ama la is oran karaa waa awalan in loo arkayo dowlad wax ka go'aaminaysa arrimaha caalamka ka taagan wax ka yani xalkeeda ka gaareysa marka waa arrin muhiim jiddan ah taas marka waxay tilmaamaysaa inay dowlad soo kabanaysa inay tahay yani dowlad oo sidii dowladaha oo kale kama dhigna inaysan mashaakil ka jirin dowlado badan oo mashaakil ka jira ayaa ma taqaana jiri kara marka taas waa qayb ta kalena waxa ay u tahay arrimaha hadda Soomaaliya wali miiska ayay saaran yihiin marka in ay arrimaha ay tahay waa dowlad lagu xisaabtamo oo loo soo yani kala xudxudasho tagi karo aniga cod isii in looga soo tagi karo ayaa jira marka taani waxay la tahay isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya hadda ku socda xagga maadaama deen cafintii iyo hubka qaadis ee hub u fasaxidii iyo wixii la gaaray
dadka ka faallada siyaasadda ayaa xusaya in Soomaaliya xilligan ka faa'iideysan doonto kursigan iyadoo jiraan daruufo badan oo Soomaaliya ku xaaran markay timaado kursigan waxaana la xusay siyaasad ahaan inay muhiim u tahay maadaama hadda joogto Soomaaliya halka lagu karkarin doono amniga adduunka meesha looga hadlaa golaha amniga sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Diini Olol
waxaan isleeyahay mar hadii mansab intan la'eg ay Soomaaliya gaartay oo ay maanta mataleyso si guud qaaradda Afrika oo kontinent afar dal ka kooban in Soomaaliya ay matasho aad iyo aad ayay waxay u tahay guul waxyaabahan aaminsanahay in ay Soomaaliya ka faa'iido doonto waxaa ka mid ah inta badan markii laga hadlayo golaha amaanka waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa soo jaanguuya ama soo karkariya 15 xubnood oo matalaya maaragtay 5 wadan ee adduunka ugu qoodo weyn iyo 15 wadan oo inta badan doorasho labadii sano mar ku yimaada marka waxaan isleeyahay xataa haday noqoto in maanta wadamada 5 ah ee awoodda ku leh dal adduunka oo leeyahay veto power ka isticmaala haday rabaan inay u lobby gareeyaan case golaha amniga hor yaala in Soomaaliya codkeedu uu aad muhiim u yahay oo ay tusaale hadii maaragtay dawladda China ay rabto inay qodob ama maaragtay sharciyad keensato oo ay mariso inay rabto in maaragtay Soomaaliya ay kala hadasho
qaar kamid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa in arsidooda ka dhiibtay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi kamid ah golaha amniga ee qaramada midoobay
ayuu Maxamed Axmed Maxamed waaye ku Britaanka golaha amniga Soomaaliya mar ay ku biirtay laakiin in kursigeedu ay difaacato ay ku soo noqoto waxay noqonaysaa soo kabashada ay soo ka soo kabatay Soomaaliya burburkii iyo waxyeelada gaartay iyo dowladnimadeedii haddeerna Soomaaliya dowlad buuxda waaye oo mas'uul ka ah caalamka maaragtay saddexaad sida maartay wadamada afrikaanka ah oo mateleyso iyo kuwa muslimkaaba weyn bay abuureysaa muxuu ahaa waxa weeye dad meesha waxaan ku yeelay awal dad baan matele jiray laakiin haddana wax mateleynaba caalamka dhan baan mateleynaba anaga nin gacantiisa wax ku gacanta wax loo galshay asaga had wax qabsanaya awal qof kale wax noo qaba jiray hebel wax ii qaban ay markaa la tagnay hebel wax saasi yeel hebel saasi dheh laakiin haddana anaga dhahanayna
Cabdullaahi Nuur Afrax magacaygu waa Cabdullaahi Nuur Afrax golaha amaanka ku biiritaanka ayaa ku mar hore ku biirnay laakiin soo noqoshada hadda waxaan u aragnaa wanaag oo soo laabtay ayaan u aragnaa biiritaankaas aan ku biirnay meeshaas Soomaaliya waa guuleysatay guusheedana Ilaahay maaragtay ha dheereeyo Allaha u siyaadiyo insha Allah
aad iyo aad aan u faraxsanahay in oo Soomaaliya ay kursigaas ay ku guuleysato waan soo dhaweyneynaa waxaan rajaynaynaa in oo mar walba sida hadda kuraastaan oo kala kuraas ka sii duwan inaan ku sii guuleysano oo dalka Soomaaliyeed oo hor u sii socdo oo hami kan ka sii sareeyo ayaan sii leenahay marka kursigaana aad iyo aad aan macnaa u faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay hore ha loo socdaan leedahay ee dadka Soomaaliyeed hore u socdaan
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Waxaa muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow.
toddobaadkii lasoo dhaafay, dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka sanadka 2024 soomaaliya ay ka baxayaan ciidamada etoobiya xil xukuumadaha muqdisho iyo adis ababa aysan isku wanaagsanayn, diblomaasiyad ahaanna ay aad u kala fogaadeen. ciidamada etoobiya ayaa soomaaliya uga howlgala laba weji. qaar ka mid a waxay ka tirsan yihiin howlgalka midowda afrika ee admis, halka kuwa kalena ay ku joogaan sida la sheegay isfahan u dhexeeya labada dowlad. ciidamada ka socda dowladda etoobiya ayaa ka howlgala saddex maamul goboleed oo kala ah jubbaland, koonfur galbeed iyo hirshabeelle, waxaana ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. haddaba guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaynu ku eegaynaa kaalinta amni ee ciidamadaasi ugu jiraan maamul goboleedyada ay joogaan, iyo wejiga soomaaliya ay u ekaanayso marka uu soo dhammaado howlgalka admis ee midowda afrika. soo dhowaada waxaan ahay cabdilcasiis barrow oo barnaamijkan idinla socodsiinaya. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada etoobiya ay ka baxaan soomaaliya dhammaadka sanadkan marka lasoo ebiyo howlgalka admis. xuseen sheekh cali oo ka hadlay ex space ay leedahay idaacadda goob joog ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda waddamo kale ee ka tirsan admis oo sii joogaya soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya admis oo aan weli magac loo bixin, balse la filayo inay xilka la wareegaan laga bilaabo Janaayo sanadka 2025. hase yeeshee, fikradda taasi ka duwan waxaa bixiyay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada etoobiya. madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa v o eda u sheegay in arrintaasi ay tahay xaalad adag. isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxa keliya ee ka faa'iidaya waa al-shabaab, mana ahan arrin la isku raaci karo ama ay isku raaci karaan dad wax wadale. sidoo kale wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed xasan cabdulqaadir maxamed ayaa v o eda u sheegay in haddii ciidamo ajnebi ah ay joogayaan soomaaliya inay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada etoobiya. isagoo hadlaya ayaa waxa uu yidhi haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayo waxay u baahan tahay in laga wada tashado oo ay cid keliya aysan go-aan gaari karin. koonfur galbeed waxay ku faraxsan tahay inay ciidamada etoobiya sii joogaan, ayuu yidhi xasan cabdulqaadir. haddaba ma la joogaa xilligii soomaaliya ay ka bixi lahaayeen ciidamada ka socda midowda afrika, gaar ahaan etoobiya? maxaase lagu macnayn karaa hadalka dowladda soomaaliya ka soo baxay? waxaan su-aashaasi weydiiyey dr cabdi cali xasan oo horey u soo noqday wasiir dowlaha amniga soomaaliya, muddo dheerna ka tirsanaa baarlamaanka golaha shacabka ee dalka.
walaalow cabdicasiis, waa mahadsan tahay soo dhowow. dowladda soomaaliya xukuumadda federaalka u hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ra-iisalna ka yahay xamse cabdi bare, golo wasiir ay leedahay, dowlad goboleedyo heerka labaad ee xukuumaddaa jira oo madaxweyneyaa leh, dowladdu go-aanka xukuumadda u gaarta 4 sanaba mar, baarlamaanku waa la shaqeeyaa oo wuxuu leeyahay korjoogteyn iyo haddii wax qaldan ay tiraahdo inuu wax ka yiraahdo sharcigaasoo ilaalinayo. hay-ad garsoora jirto oo iyaduna go-aan leh, inkastoo soomaaliya ay aad u liidato arrinkan. xukuumadda dee horey uga hadashay etoobiya keliya ma ahaane ciidamada amis ee atmis ee dalka joogoo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada soomaaliya la wareegaan go-aanay horey u faafisay ahayd. haddii ciidamada say u kala hormarayaan iyo ay soo saartana xaqay u leedahay etoobiya soomaaliyana dee intaa ognahay laga soo bilaabay January haba sii xumaadee xiriirkoodu waa soo xumaanayay, laga soo bilaabo isbedelkii xukuumadeed oo yimid kadib. Marka xukuumaddu xaq bay u leedahay ayada iska leh, dadka siyaasadda banaanka ka joogana tala un iyo raayu bay ku leeyihiin. Cidda dhihi karto waxba kama jiraanna waa baarlamaanka federaalka iyo hay-adda garsoorka.
Koonfur galbeed maamul goboleedyo ay ka mid tahay Jubbaland waxay sheegeen in dowladda taladaasi aysan la kabin oo amnigooda ay wax badan ka geystaan ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaaliya, halkaasi hadday ka baxaan qalqal amni oo ay dareemi karaan. Tallaabadan ay hadda dowladda qaadaysa maamul goboleedyadaasna way ka hor yimdeen. Tani maxaa ka dhalan karaas leedahay adoo ku cabiraya waayahaada iyo khibradda siyaasadeed oo aad leedahay?
Horta dee mar walba xukuumadda federaalka ayadaa laga rabaa inta aynan go-aamo keligood iska qaadanin. Dowlad goboleedyada dowladda ay xukumaan waa deegaanay ka kooban tahay. Deegaanada caasimadaha keliya maahane, ilaa degmo walba oo deegaanada ka tirsan xaaladooda amni, dhaqaale, siyaasadeed, bulsho, go-aanka ay qaadanayso suu u saameynaayo waa inay ka war haysaa, wadatashi ka gashaa. Hal nin oo xafiis xamar keliya fadhiya inuusan dee go-aankaa qaadan, hadday dhacday oo la qaatayna ka daba imaatinka xukuumadda heerkeeda labaad ee dowlad goboleedyada, dowladda ayadaa laga rabaa, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada shaqada ku leh ayagaa laga rabaa inay ka daba tagaan. December weli waqti dheer ay haystaan khilaafka gudahooda inay xaliyaan. Dibadda khilaafkii ka yimaada inuu dee gudahooda khilaaf geliya maaha, ayagaa laga rabaa. Shaqada xukuumadda way, xukuumadda waa inay degmada ugu dambeysa oo xuduudka ku taalay iyo degmada kale iyo macaasimada inay isku xirto, ayadaa laga rabaa shaqadeeda way. Waa 4 sano mandeed ay haysataa. Meeshii ay xukuumaddii hore kala wareegtay inay ka fiicnaato maahan inaysan dib ugu celin, ayadu waajibkeedu tahay. Hadda haddii khilaaf gudaheeda ka dhashay, waa qoys aabbihii iyo hooyadii iyo ciyaalkii aysan wada soconin. Haddii aabbaha iyo hooyadaa laga rabaa inay ilmahoodu la socdaan, haddii kale jinni iyo jaana ka wadanaya. Marka anigu waxay la tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada shaqada ku leh inay la fariistaan madaxda dowlad goboleedyada oo ay walwal ka haya oo amni kulley go-aankaa markay qaadanayeen amnigooda say u sugi lahaayeen. Waxaan qiyaasayaa inay meel saareen marka inay kala xaajoodaan, haddaysan xogtay hayeen la wadaagin ay la wadaagaan xogta, ayaguna aysan waxba wax walba ka hor imaanin ay dowladda meediyaha waxba laysu marin ay dowlad goboleedyadu xukuumadda federaalka la fariistaan oo yidhaahdaan ogaankeeniyo go-aankan haddaa qaadanaysaan annaga caqabadahaanu nagu yahay xalaana laga rabaa talada aanu ula xalin doontaan maxay tahay?
La taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu sheegay in marka uu dhammaado howlgalka ADMIS, qaar ka mid a ciidamada ka socda wadamada Afrika ee jooga Soomaaliya ay suuragal tahay in howlgalka kale ee aan magaca loo bixin ay la shaqayn doonaan, laakiin Itoobiya ayuu si cad u sheegay ciidamadeeda inay baxayaan. Haddaba ma la filan karay marka la eego marxaladda siyaasiga ah ee geeska Afrika in Soomaaliya ay qaadan kartay go-aan noocaasa? Waxaan su-aashaasi ka jawaabaya Samiire Geed oo horey uga soo shaqaysay dib u habeynta ciidamada Soomaaliya, haddana ka faallota amniga dalka.
Arrintan waxay la xiriirtaa heshiiska is-afgaradka Itoobiya ee la gashay Somaliland ee dowladda Soomaaliya si cad uga jawaabtay. Saas daraaddeeda waxaa u malaynaa in go-aanka la filan karay, maadaama 6 bilood ay kasoo wareegtay go-aankaas heshiiskaas is-afgaradka oo weli Itoobiya ku adkeysanaysa ka laaban.
Waa tahay dhinaca amniga Soomaaliyana xog badan aad ka haysaa oo aad ka shaqaysay dib u hagaajinta ciidamada Soomaaliya. Marka aad fiiriso dhulka ballaaran oo ay hadda ciidamadaasi joogaan ee ka bilowda Jubbaland ilaa iyo Hiiraan laga gaaro ciidamada Itoobiya haddii ay ka baxaan, ma ku filnaan karaana leedahay mase la heli karaa ciidamo ku filan halkaas inay shabaab ka difaacaan?
Horta dowladda waxay ka codsatay wadamada kale oo Soomaaliya joogaan oo ciidamada oo AU-da kale inay gaabkaas buuxiyaan goobahaas tagaan. Laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay amisom atmis sanadka dhamaadkiisa wadanka ka baxaan. Ciidan soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahnaan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan. Ani waxaan aaminsanahay arinta tirada ciidanka ma aha, laba ciladooda mar walba dhaco. Midda koowaad waa horta isku duubida ciidanka kala duwan, ciidanka federaalka, ciidanka maamulada iyo ciidanka kale oo qabaa'ilada oo maamulada maamul goboleedyada joogo iyo meelahaas joogo. Midda labaadna wataakuleen. Labadaas ciladood haddii la xalinin mar walba way adkaanaysaa in ciidan tiro walba noqdaan isku ay ku filnaadaan goobaha laga bixi doono.
Waa tahay waxaad sheegtay in ciidamada ay muhiim tahay marka hore in la hagaajiyo. Waqtiga kooban ee hadda haray, marka aad fiiriso, diyaar garow ma lagu samayn karaa muddada hadda ka dhiman waqtiga ciidamadaasi loo qabtay Soomaaliya inay ka bixi doonaan?
Ay, run ahaantii aad ay u adag tahay. Muddo 6 bilood kaliya ka dhiman sanadka dhammaadkeeda way aad ay u adag tahay. Ciidamadaas waxay u baahan yihiin diyaar garow la isku duubo, kuwii kale oo baxaya goobay ka baxayaan inay kala wareegaan aad ay u adag tahay. Xataa haddii ay noqoto ciidamo aad au atmis inay kala wareegaan, taasba way adag tahay.
Meelaha ciidamada Itoobiya ay ka howlgalaan waxaa ka mid a gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, waxaana ay joogaan ilaa iyo dhowr degmo oo ay qaarkood ku sugnaayeen muddo fog. Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada ku yaala bartamaha Soomaaliya oo sannadihii dambe ay ka dhacayeen dagaalada u dhexeeya dowladda iyo Al-Shabaab. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, Cabdifitaax Xasan Afrax, ayaa barnaamijka faaqidaadda ee v o eda u sheegay in weli baahidii loo keenay ciidamada Itoobiya ay jirto, dowladda dhexana looga baahan yahay iskutashi iyo abaabulidda ciidamadeeda haddii ay baxayaan ciidamada Itoobiyaanka ah.
Markii loo soo gudba xagga la dagaalanka argagixisada iyo maaratay iskaashiga labada dalka dhexeeya xagga nabadda sugidada iyo la dagaalanka arkooxaha khawaarijta, runtii waa wax ka dhexeeyey labada dhinac, ama labada dhinacba isku si maaratay ishay ku saameynaya cadow u saameynaya iyo ahaa. Marka ay timaado ka bixitaanka Itoobiya, baahidii awray hore ugu yeertay inay yimaadaan way jirtaa oo weli way taagan tahay, oo maaratay isha argagixisadu dhibaatada wadanka Soomaaliya ku hayeen weli way taagan tahay. Inkastoo deegaanada ay joogaan khaasatan gobolka Hiiraan aniga aan kasoo jeedo ay dadka shacabka ay kacdoon ka sameeyeen ku aadan ay iska saaraan nimankaas, islamarkaana cadaawad weyn ay dhex martay shacabka iyo ayaga, aniga waxaan u malaynayaa dhankaas in yaraha laga ceymo doono maaratay sheegay dadku haddii ay dowladdu bixiso waaye dadaal dheeraad ah oo ku saabsan taygelinta ciidankeeda iyo tayegelinta ciidanka deegaanka labadaba oo u baahan tababar dheeri ah iyo qalab dheeri ah u baahan si ay iskaga difaacaan ama iskaga caabiyaan weerarada oo maaratay aadka u kariban ay soo qaadayaan nimankan argagixisada ah.
Ma la joogaad is leedahay 6 bilood kadib xilliga ciidamadaasi guud ahaan Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen, marka baahida jirta aad qiimeyso laga soo bilaabo min Jubbaland ilaa iyo Hiiraan oo ciidamada Itoobiya ay joogaan?
Waxaan filayaa ilaa iyo 20 goobood ay kaga sugan yihiin ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya. Waxayna aheday maarata labada dal waxaa ka dhexeeya waxyaaba waaweynoo maarata aan ka dhexeynin xitaa dal kasta oo diris ah oo xagga ammaan ku saabsan. Waxaan la leenaa Itoobiya ilaa 3,000 kilomitir oo ayadana ah xariud. Dalka Itoobiya waa dal awood ciidan samaysta oo leh, inkastay asagaba laftigiisa taxadi fara badan ama challenge fara badan uu gudahooda ka jiro. Annaga laakiin way kasii weyn tahay 6 bilood muddo ah haddii ay tahay muddada loo baahan yahay inay ka baxaan ciidamadaas. Dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay dadaal weyn muujiso oo ku saabsan xagga tayegelinta ciidankeeda, tababarinta ciidanka, ciidan dheeri la qoro, ciidanka deegaanka ee hadda sida Hiiraan kaleto ee maaratay isheeg ka sameeyey dib xoreynta la taageero, lagu taageero waxaan asliha noociya la yihaahdo macnaha hub oo gaar aho maaratay isheeg ay isaga difaaci karaan weerarada ka imaanaya argagixisada, sababtoo argagixisada weli ma aysan jibin. Aniga waxaan talo ku bixi lahaa go-aanka dowladda horta way sida u qaadatay kolba, laakiin waxaa loo baahan yahay inaysan daldalaha dowladda ka imaan oo baahidii shalay markii waxaan u maynayaa 2006 ay soo galeen dalka Soomaaliya, dib dowladihii iyo dagaaladii Itoobiya ciidankeedii shacabka Soomaaliya dhex maray waxay noqotay in laga saaro wadanka Soomaaliya iyo Itoobiya. Dowladdii ka dambeysay taas oo u hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif oo ahaa hogaamiyihii la diray ciidamada Itoobiya dib ayuu ugu baahday ciidanka Itoobiya oonu soo dib haddana lasoo geliyay wadanka Soomaaliya oo ay si looga maartay sheeg baahi loo qaba ayga darteed. macnaha marka waxyaabahaas horeo kale waxaa laga bartaa qaladaada laga bartaa la sixi karo. sidaas darteed si aysan u dhicin in mar labaad loosoo saddexaad loosoo baahdo ama mar kalaas loosoo baahdo ciidanka Ethiopia si ay ugu soo noqdaan deegaanadii ay u difaacaan. waxaan u malaynayaa inay dowladda Soomaaliya ay qaado waajib weyn oo xoog badan oo ka weyn midka hadda saaran oo her iyo habeen ay ka shaqeyso muddadaas lixda bilood ah in ciidanka Soomaaliya la tayeeyo maaratay ciidamada deegaankana la abaabulo abaabultii kahor ka xoog badan qub oo maaratay ka casirsan kii horena ay la timaado dowladdu iskaashigeeda ay la leedahay dowladaha kaleeto oo xagga cirka duqeynta laga geysanayo ay badiso kalsooni badan ay abuurto ay shacabku ku qaboodaan dowladda. arrinta kalsoonidu waa arrin muhiim ah, arrin aada u muhiim ah waaye in ay dowladdu kalsoonida shacabka aada ay u hanato, sababtoo ah shacabku waa midka awooda inuu caawin weyn siiyo dowladda ciidankeeda si ay maaratay awood ugu taagnaadaan dhulka. sida hiiraan ka dhacdaba hiiraan ka tusaale u ah arrintaa hiiraan ka dhacday in maaratay aysan noqon khidlaan aysan ku imaanin ama maaratay niyad xumo aysan ku imaanin ciidamada deegaanka marka zaa-id loo taageero qarash badanna la geliyo maaratay tababar iyo hub maaratay casriyana la geeyo meeshaas. taas ayaa kallifi karta inay dowladda Soomaaliya aysan mar kale u baahan ciidamada noocaasa. beledweyne hiiraan oo kaleeto waxay ka joogaan ciidamada Ethiopia maxaas oo degmada maxaasida bari dhanka bari xagii xigta degmada Halgan oo iyagana ay ka joogaan ciidamada ugu xoog badan ciidamada Ethiopia Soomaaliya jooga hiiraan jooga iyo beledweyne oo Amisom ay ka tirsan yihiin iyo ama Atmisaan dhahno iyo meesha laado kalabeyrka ama maaratay degmada Jawiil ciidamo joogaan ayagana Ethiopia ciidamada Ethiopia wadanka Soomaaliya gudihiisa jooga waxay iskugu jiraan ciidamada Atmista iyo ciidamada Alliance ku jooga ama isbahaysi la dagaalanka argagixisada ku jooga oo aan ahayn Atmis aana ka tirsanayn ciidamada AU aana ka tirsanayn
waa tahay sida aad sheegtay
ciidankaasi meeshaasi jooga. hadda tusaale ahaan haddii maxaas oo beledweyne 130 kilomitr dhanka bari ka xigta ay ka baxaan ama 70 kilomitr oo degmada Halgan ay u jirta beledweyne kota ay ka baxaan meesha waxay imaanaysa laba beys oo waaweyna ka baxaysa degmada Jawiil haday ka baxaan iyadana wadadan Ethiopia aadiya tabay aada ee Soomaaliya meesha ay ku kala bayraan haday ka baxaan iyadana goobo muhiima waaye. goobahaas waxaa loo baahan yahay inay ciidamo degaan oo rigle oo joogta ah. haddii ciidamo aysan degin hadda Halgan oo kata degmada Halgan oo kata ciidamo dowladda ma joogaan ciidamada deegaanna ma joogaan labadooda ma joogaan ciidamada Ethiopia basaa jooga. waxayna dhanka koonfureed kasoo xigtaa degmada Halgan beledweyne 70 kilomitr waqooyina waxay ka hegtaa buurburta oo u jirta 14 kilomitr oo koronto una ayaa magaciidu ahaa meesha oo goob istaraatiiji ah buuraleyda dhexdeeda ah ee ciidamada Ethiopia joogaan. marka ay ka baxayaan waxaa loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ku fikirto ciidan la eg ciidankaasi tayadiisoo kale leh qalab ku haysto kale taleh inay xeradaasi la wareegaan oo ay la wareegi karaan haddii aysan taasu dhicinna mushkiladaa ka imaanaysa.
inkastoo ciidamada Ethiopia ay ku sugan yihiin Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, haddana waxaa la isweydiinayaa waa maxay sababta Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay si gaara ugu muujinayaan walaac amni. waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Jubbaland. Dr. Cabdi Cali, marka aad fiiriso walaaca maamul goboleedyada ay qabaan oo ay leeyihiin qaarkood ciidamada Ethiopia kaalin togan ayay amnigeenna ku leeyihiin oo sidan fudud maaha inay u baxaan, walaacaasi ma jira aad leedahay marka aad fiiriso?
hadda Amison ama Atmis waxa la yiraahdo waxa ay u joogeen inay amni naga caawiyaan cidna kama qarsoona kama daasoona dowladda federaalka keentay dowlad goboleed yuma keenin. ciidamadan baydhabo markii la joogaa baarlamaanku ansixiyay danaa loo arkay xukuumadtan hadda joogto kale la mid ahaa keentay baarlamaanku xataa waa isku khilaafan qaar baa uga baxay oo la baxay baarlamaanka xorta oo soo jabhadeeyey oo ilaa xukuumaddii madaxweyne Sheikh Shariif ay ka imaanaysay aan xildhibaan ahayn oo wax qaldan u arkay kadibna waa aqbaleen oo ayagaa madaxweyne soo dhisay baarlamaan ay kasoo mid noqdeen Atmis inay ay Amison ka timid oo amni inay naga caawinto ay u timid wax qarsoon maahan ma ka maarantay mar walba xukuumadda joogtaa iyo shacabka Soomaaliyeed waa waxa u yaala xukuumaddan iskala go-aanka xukuumadda hadday u aragtay ciidamadii lasoo tababaray ilaa waagaa ilaa hadda inay ku filan yihiin dalka isku xiran yihiin siyaasadda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa la xalin karaa waxay u taalaa xukuumadda federaalka u taalaa inay xaliso aanu ma qabo dowlad goboleed dad wax diidan inay yihiin in lala fariistay rabaa ogtahay hadda wasiiraha hadlay madaxweynihii dowlad goboleedyadu ma hadlin marka ayay in lala fariisto madaxweynuhu hadday kala tageen shirkii oo puntalaano ayadoo ay ka maqneyd bay shireen intooda kale waxbaa isku raacnay lahaayeen amniga waxa ugu horeeyo marwalba ay ka hadlaanay ahayd hadda wixii ay soo saxiixeen bay xukuumaddaani ku dhawaaqday oo fulishaan u malaynaya hadday wixii wax ka duwan xukuumadda ku dhawaaqday hadda ayadaa qaladku dhinaceeda ka jirtay ha saxdo shir degdeg oo kale ha isugu yeerto go-aankan cusub waxbaan ku darnay wixii ha tiraahdo oo ha isla qaataan muhiimadda waxay tahayna qofka soomaaliga inuu nabad iyo amni iyo calooshiisa oo gaajaysan inuuna seexanin waa waxa laga rabo madaxda dowladda federaalka oo xukuumadda hadda la doortay ee labada sano soo qaadatay labana u dhiman tahay waxa laga rabo wey
halka muxuu kala noqon karaa isleedaha marka ugu dambeyntii markaad fiiriso
wallaahi halka wuxuu ila noqon karaa horta siyaasiyan xukuumadda federaalkaas kale ha looga dambeeyo meediyana ayay noqonin iyaduna aysan meediya ka sheegin waxa ay rabto inay xaliso wadooyin ay marisay leedahay ha mariso inta aysan go-aan qaadanina haddii shacabkeeda ha wadato oo ha la tashato siyaasiyan dadku waxaa isku khilaafi karaa laakiin arrimaha fulinta ee taabanaha ee muwaadinka soomaaliyeed amnigiisa noloshiisa dhaqaalihiisa waa inay kala tashataa oo hadday wax uu bil dakhli kasoo galaayay haddii la oodaayo wixii loogu bedeli lahaa waa inay u sheegtaa oo uusan qofku walwalkaa ku seexan oo uusan colaad ku qaadin marka mas-uuliyadda guud ee go-aamo siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaalaba dowladda federaalka iskale laakiin waajib waxaa ku ah inay qanciso muwaadiniinteeda meel walba ay joogaan.
Samiire Geed ayaa waxay aaminsan tahay in marka la eego culayska Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay ku hayaan Al-Shabaab ay tahay wax aan la dheelisan karin, taasina ay sababayso in labadan maamul ay si gaar ah arrintan uga hadlaan.
Marka aad fiiriso maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waxa ay ka hor yimaadeen ama ay diideen go-aanka dowladda Soomaaliya ee sheegtay Diseembar dhammaadkeeda inay ka baxayaan ciidamada Ethiopia guud ahaan Soomaaliya. Marka la fiiriyo walaaca ay maamul goboleedyadaasi qabaan, muxuu ku salaysan yahay isleedahay? La aqbali karaa go-aankaasi qaateen gudhooda?
Horta bixitaanka ciidamo ATMIS ku Ethiopia kaliya ma aha waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan maamul goboleedyada. Ayaga mar walba taaban doonta amnigooda iyo shacabka meesha degan. Oo waxaan aaminsanahay arintan in mar hore laga hadlo oo shirarkan oo golaha amniga qaranka ay iskugu imaanayeen golaha wada tashiga qaranka in lagu go-aamiyo aheyd oo laga tashto, because haddii ay ciidan federaal la diro waxaa loo baahayaa ciidan federaal, ciidan maamul goboleed iyo qabaa-ilada meesha la abaabulo ay isdifaacaan. Maadaama ay taas dhicin, waxaa arkaysaa haddeertan in maamuladii ay soo qayliyeen hadleen run ahaantii ciidamada Ethiopia qayb weyn ay ka qaataan qaab dhismeedka amniga hadda jiro oo laakiin gaar ahaan Bay, Bakool iyo Gedo. Soo saddexdaas goobood ayagaa ugu badan hadhowdii haddii ay ka baxaan, haddii go-aankan ay rumowdo ay ka baxaan maamul goboleedyadaas, marka hore dhibaatada ka imaan karo dareemi doono oo ayaga ka jawaabi doono.
Waa tahay ugu dambeyntii, marka aad fiiriso xaaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay, arrimahan taagan ee gobolka iyo amniga Soomaaliya, maadaama aad khabiir tahay, maxay kula tahay xalku inuu ku dambeyn doono?
Horta arintan waxaan aaminsanahay in wadahadaladii wadamo kale wadeen iyo Soomaaliya Ethiopia la rabay in ugu dambeyntii la iskugu keeno in ay qayb ka tahay arrintaas. Waxaa loo baahayaa in Ethiopia ka laabato go-aankeedii oo heshiiskii ka laabato. Haddii aysan ka laabanin, wadamada Afrika mise kuwa oo anaga nagu hareereysan inay arintaas soo dhexgalanay noqonaysa. Hadda arinta waxay u taalaa midowga Afrika, laba wadan oo midowga Afrika qayb ka ah waa arintan haysata. Waxaa laga rabaa midowga Afrika inay dhexdhexaadinta ayaga soo jeediso oo ay hawshan dhex gasho oo hadhowdii heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia dhexdhexaadiso.
Dhinaca kale, shacabka Soomaaliyeed ayaa ku kala aragti duwan go-aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan bixitaanka ciidamada Ethiopia. wariyaha v o e da ee kismaayo aadan maxamed salaad ayaa la hadlay oo aragtidooda weydiiyey qaar ka mid a bulshada ku nool magaaladaasi.
magacaygu waxaa lahaa cabdifataax cali faarax, ku magac dheer jalwe, waxaanahay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka jubbaland ee loo soo gaabiyo junsa. Haddaad iga weydiisa aragtideyda ku aadan go-aanka dowladda federaalk ay qaadatay ee ah in ciidamada etoobiya dalka iskaga baxaan ama ay ka bixiso, runtii aragti uma baahnaba dee dowladda waddankayda mas-uulka sharciyan go-aamada dastuuriyan iyo midda xaqa u leedahay lalama wadaago. Taas dowladdaan uga dambaynaynaa oo dee waana wax loo igmaday. Waanan ognahay etoobiya iyo soomaaliya bilihii ugu dambeeyey ama waxaa ka dhexeeyey khilaafaa siyaasiya iyo mid ku takrifal ama xadgudub dowladda etoobiya ay soomaaliya kula kacday diblomaasiyadda go-aamo iyo arrimo ka dheer iyo qaranimadaba. Marka sidaas la ajligeed dee dowladda iyadaa go-aamadaas u xilsaaran sharciyan. haddiise ay iga weydiisa aragtideyda, annagoo ixtiraamayno aragtida dowladda iyo go-aamada ay qaadatay, keliya waa ku saxan tahay sharciyan, waana dee waxay loo ajmaday dowladnimada wax dowlad noogu tahay. Waxa keliya la isweydiin kara waxay tahay go-aanka ay qaadatay in proceska laga dhigo, maadaama ciidamadan etoobiyaanka ah amis isku jiraan atmis iyo non atmisba, kuwa atmis ka mid ah iyo kuwaana ka mid ahayn. Marka gobollo iyo deegaano fara badan oo koonfurta soomaaliya khaasatan koonfur galbeed iyo jubbaland khaasatan gobolka gedo wax ka joogaan, marka degmooyin iyo deegaano badan bay ku sugan yihiin. Marka dowladda waxaa laga rabaa istaraatiijiyad iyo proceskii markay baxaan ama ay ku bixin lahayd ciddii bedeli lahayd inay hesho, iyadaa laga rabaa inay qurxiso, hagaajiso. Laakiin go-aankaas waa gebiye kama dhibcaan, waa go-aan dowli iyo ay qaadato dowladda.
Laakiin ma ka iman kartaa marka culaysyo dhinaca ammaanka ah, maadaama la yiri ciidamadan way baxayaan, haddeeba intay iyadoon aysan wareejininba ay isaga guuraan, soo lagama yaaba deegaanaas ay qarshaha qabsadaan?
Waa mahadsantahay, waa tan aan leeyahay process iyo qurxinta inay bilowdo waay, iyadoo aan helin ciddii bedeli lahayd iyo qaabkii loo bedeli lahaa. Haddii iska baxaan habqankaas, dee waxyaaba badan baa ka dhalan kara oo dhibaatooyin amni leh iyo waxyaaba fara badan saameyni kara oo nolosha dadka iyo ganacsiga iyo ammaankaba saameyni kara. Marka haddii go-aankaas qaadatay, waxaa dowladda kaga fadhinaa proceskii iyo qurxintii kale. Dabcan mana filaya inay ilduufayaan oo kulli waa ku maqan yihiin in ay aan u dayno xilliga iyo waqtiga.
ciidamada etoobiya wax bedelo oo dowlad kale noo bedesha haddii la helo, hanaloo keeno oo amniga sugta gedo ilaa intaas sugta bakool iyo bayba inay sugto dowlad sugto hala keeno. ma ciidamada qalabka sida in la hubeeyo waa. ani waxaan ahay gabar ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed ka mid aan ahaa. ma arka saadaal hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed saadaal ay ku maamulaan waddanka ay ku wada qabsadaan ay ku hantiyaan ana hadda iima muuqato. haddii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed la wada hubeeyo, gobollada lagu daadiyo, degmooyinka lagu daadiyo, meel kasta lagu daadiyo, waddanka xoreynta oo hadda ku socda madaxweynaha wada ay sii suurto gasho, in waa laga maarmi kara. laakiin hadda weli lagama maarmin ilaa waddanka la xoreeyo. marka oo lagu wareejiyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed sidii la arki jiray gobollada lagu wareejiyo ilaa la helo, wax hadda suurtagala ma aha inay naga baxaan amisomo etoobiya. waddan idil bay hadda haysataa, gedo idil bay haysataa hadda oy maamushaa, tan iyo bay iyo bakool ayadaa maamusha. marka ciidamo bedela oo kuwaas naba bedelo kuwaas dhaama haddii lahay hala geeyo, haddii kale ciidamada halayska daa ha joogaan waddankood shabaab ha naga celiyeen. laakiin ma lama huraanka ama waxa la rabo waa in al-shabaab waddanka laga tirtira. madaxweynaha waxaa ugu baaqayaa soomaaliya brofesor xasan sheekh, waxaa ugu baaqayaa xasan sheekow waddanka xore hal meel ha kusii ordina waddankoo idin isku soo ballaariyo kaale xore oo ciidamada qalabka sida waddanka sii hubka sii inay baxaanan yaa jirta. sababtoo ah waxba kuuma hayaan. horta nin dhufays ku jiro isaga iska qarsoon muxuu kuu qaban karaa? waddanka waxaa la rabaa wax efentary ahoo galo oo waddanka xoreeyaa la rabaa, ma garatay? waddanka in la xoreeyaa la rabaa oo waddanka waddan la xoreyn karo oo lagu socdo miinada laga bixiyo, qashinka laga bixiyo, qurunka laga bixiyo oo la sifeeyo inuu noqdaa la rabaa. lama rabo waddan muxuu ahaa niman intay taangi qaataan sida kuwii kismaayo joogooda taangiga ku jiraan oo keebla yurur ah, lama baahno ayaga isdifaacaya keligood. hadday hataa joogaan etoobiyaanka waa niman dagaalka galaya waddanka difaacaya inay noqdaan. intaas la rabaa waa inay wadanka wax difaacay noqdaan hadii wadanka wax difaacay in la keeno waxba ma taray qowleysata waxba nooma taraayaan
hadda aniga waxa la yahay Cabdixakiin Xasan Garawe Kismayna waa joogaa anigu dowlad iyo shuruuc iyo nidaam ba ka hadlaynaa ee kama hadlayno laba shakhsi wax ka dhaxmara kama hadlayno shuruucda caalamiga ee dowladaha u yaala iyo caalamku waxa weey Ethiopia waxay baxaysaa markay ciidamada kale ajnabiga ee Soomaali joogay baxan bay baxaysaa waa shuruucda caalamiga weey laakiin olaad abi iyo xashiga xun ka dhaxaysa iyo shuruucda dawladda kale wadde marka dawladda Ethiopia waxay ka baxayna ciidamada Ethiopia markay ciidamada ajnabiga ee kale ee jooga Soomaali ay baxan bay baxayaan sharciga saas u dhigayna baxan laakiin olba waxay baxayaan idoo ol leeyahay Ethiopia Soomaali hadda ay istagaalaan oo ol yihiin xabada ay socoto iyo ciidamada Ethiopia joogi karaan sharciga u yaala waa sidaa weeyaan
marka
ku suurtagalaysa waxaan sharci baa yaala meesha shuruuc baa taal iska meenay imanayay rutubka imanayeen warqad la qoray ku yimaadeen hadda warqad la qoray ku tagi karaan ha ee weyn culowlay iyo xamud mooy waa jiray iyo badanada hanguuraysanayaan iyo waxaas maaha sharci iyo warqad iyo saxiix ku yimaadeen saxiixina ku baxayaan waxa ku tan lahaa dadka ciidamada Ethiopia ma aha ciidamada Ethiopia taas ka saaro ciidamadeenu waxa qabteen ha ciidamada Ethiopia taas ka saaro ciidamadeenu waxa qabteen maskaxda caalamiga caalamka kale tan iska saaro maskaxdu waxa qabato xoogeyn iyo awoodan iyo aqoontan iyo waxbarashadan iyo dawladan iyo calankeen waxa qabteen ummada kale ka kaaftoon aan dhihano
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo la hadlay wariye Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo geesta kale barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA da ayaa la xiriiray xafiiska la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed si aan u ogaano in mowqifyadoodii hore ay u qaateen laga soo dabcay balse waxay ka gaabsadeen inay nala hadlaan gudahan baaqiyaarta nala socotaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
adiyu maadsan yahay Cabdulcasiis Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka gabagabadii idaacaddeena ayaan soo gaarnay markana kaalmihii heesaha iyo codkii Asma Loof
kuma qaban mana aan ulan arri lama furin arwaah kula siman
amba ma baran oraah weediyo erma noodan qofan ku abdigo wani kula simo
tuni kuma arage isha kuma qaban mana aan ulan arri lama furin arwaah kula siman tiran in the laga jiray ayan seesne maani lo
ina kunuriyo ahli xumo aygeedina ma hanun tiro
aashiqin tiran in the laga jiray ayan seesne maani lo
ina kunuriyo ahli xumo
solo farah ukso asma ila del ato ila del
ato ursami hiba furento ado qosalo farah ukso
hestaas ayaa u dambeysay idaacadeenni galabnimo tan idaacadeenni fiidimo waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
sami hiba furaydo adu qosolo farah ogso asma ila tee